Vel møtt, vil jeg også si, til nye bibeltimer og nye dag. Gilt å se, det var så godt en folk på denne fine formiddag. Det ble skrevet i utsyn, der Hans Edvard Bø hadde vært i, og det var i Kenya, så hadde en bibeltime, så ble det skrevet av Jon Jussang, at vi fikk en bonde bibeltime. Og nå kan dere ikke forvente en bonde bibeltime, men det blir vel en bager bibeltime. Min teologiske utdannelse, den fikk jeg på Trygheim Folkehøgskole i 1972-73. Så det, dessuten så har jeg vært i lagmann Lorentz i en tiårs tid i mannsgruppa. Så der, der har du vel min, min bakgrunn. Men jeg vet ikke, så har jeg holdt på å reise litt siden 1980 i misjon. Og jeg vet ikke om jeg har lært så mye, men jeg har i alle fall lært det, at skal det ha noe for seg, skal det bli mat for sjelene, så må jeg få det alt av nåde. Jeg kan ingenting av meg selv, men jeg må få alt av nåde. Derfor så vil vi fortsette å vende oss til Gud i bønn. Kjære Herre Jesus, vi vil få fortsette å vende oss til deg i bønn, og takke deg, Jesus, for at du har fredstanker med oss, den enkelte. Takk for at du vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til liv og til og sannhet i sitt gudsforhold. Kjære Herre Jesus, nå ber vi om at du kunne komme oss mektig ned, at du kunne åpne skriftene for oss, slik du gjorde for Emmaus og andre. Og når ditt ord åpner seg, da gir det den enfoldige vis. Nå ber jeg, kjære Herre Jesus, at det kunne gi oss vis og vis til frelse. Vi ber om det, at det kunne lukkes i ditt store og rike frelsenavn. Vi ber for alle som er samlet her og på barnamøte. Måtte vi få et møte med deg, liten og stor, ung og gammel. Vi ber for ditt navns skyld. Amen. Det jeg er litt stanset for oss for det på denne bibeltimen, det er rett og slett Romerne 1. Romerbrevet 1. Og vi vil lese fra vers 1, og vi vil lese til med vers 16 i Jesu navn. Paulus, Jesu Kristi tjener, kallet til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som han førått har gjeve lovnad om ved profetene sine i heilage skrifter, og om sonen hans, han som etter kjødet er kommet av Davids ætt, og som er etter heilagdoms ande godt gjort å være Guds veldige sonen ved oppståa for de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Ved han har vi fått nåde og apostelembede for å verke lydna i tru mellom alle heidningfolka til ære for hans navn. Mellom deg er det å kalle til Jesus Kristus, til alle de som er elsket av Gud, kalla og heilage i Rom. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden vært det tale om trua dere. For Gud selv, som jeg tjener i min ånd i hans sons evangelie, han er mitt vittne på hvordan jeg stadig kommer dere i hug i bønnene mine, og be om at det endelig en gang ved Guds vilje må lukkes for meg å komme til dere. For jeg stunder etter å se dere, så jeg kan la dere få del i en åndelig gave, og det kunne vært der styrkte. Det vil si at vi og dere sammen kunne vært der oppått nye ved vår samstru, dere og mi. Jeg vil ikke, brør, at det skal være uvitende om jeg ofte har sett meg føre å komme til dere, men helt til nå har jeg vært hindret. Også og dere vil jeg gjerne høste noe frukt av arbeidet mitt, liksom så de andre heidningfolka. Jeg står i skuld, både til grekere og barbarer. både til vise og uvise. Derfor jeg for min del villig til å forkynne evangeliet for deg i Rom og. For jeg skjemmes ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det ble Guds rettferd åpenbare av tro og til tro, som skrives står, den rettferdige av tro skal leve. Amen. Ja, med romerbrevet, det må jeg si, det et kjært brev for meg, og det sagt om det, at det grunnsannheter til frelse, det har Øyvind Andersen sett som titel på sin kommentar over romerbrevet. Den har jeg lest 2-3 ganger, og den vil jeg anbefale til alle å lese. Grunnsannheter til frelse. For det er det det dreier seg om i romerbrevet. Og så vet jeg det er mange som har sett seg løst og fri når de har fått lese og fordype seg i romerbrevet. Jeg hadde selv en kamerat som i ungdommen fikk lov å være med og gjennomgå denne bok, Grunnsannheter til frelse. Og etter noen timer så sa han, jo, men det er jo meg dere taler om. Det er jo meg det er sant om. Det er jeg som har vært en trell. Men nå ser jeg at det er nok med Jesus. Du, vi gjør vel i å akte på ordet. Vi gjør vel i å akte på grunnsannhetene til frelse. Det vi gjør enten med unge eller gamle. For det som vi finner her i romerbrevet, det er som Rosenius har sagt, og som Luther har sagt, det er hovedsaken i Nytestamentet. Det er det aller reneste evangeliet. Og så er det det som er det forunderlige med evangeliet. Til mer du leser, til mer du får kjennskap og kunnskap om det, til mer gir det mer smak. Og da må jeg si, det er en ting som undrer meg. Det er når jeg hører såkalt kristne som sier at jeg er utlært i evangeliet for en dårskap. Dette kan jeg, dette vet jeg. Og det er de som sier, ja, men jeg er så mødetrøft da. Du, for den som har fått smaken på evangeliet, så gir det mer smak. Det heter det i en reklame som et lokalt bryggeri har her i Stavanger, at tausmak gir mer smak. Vel, den kan diskuteres, men det er i alle fall sant med evangeliet. Evangeliet, det gir mer smak. Til mer du har fått smaken på det, til mer vil du ha. Så Paulus, han er ikke så like populær i vår tid. Vet ikke om han har ord så voldsomt populær noen gang, men slett ikke i vår tid. Ofte blir det sagt, ofte blir det hevdet også fra teologisk hold, at ja, det var Paulus det. Det er Paulus, nok om det var Paulus, men Jesus, det er greit. Jesus hadde en helt annen forkynnelse, helt annen lære, en helt annen oppfatning. Men Paulus, han var så streng, denne ungkaren, denne originale ungkaren, nei, han kan ikke ta særlig på alvor. Sannheten er det at det er ikke noen motsetning imot Paulus og Jesus. Mot det vi finner i evangeliet og det vi finner i brevene. Eller i Bibelen for øvrig. Det er Guds ord uansett. Og det er ikke motsetning, men det er en sammenheng. Så snakket vi i går om Paulus som den store apostel. For meg og i mitt hjerte så er han og blir han en stor apostel. Men det jeg synes er interessant å se hva Paulus egentlig betyr, det betyr, Paulus betyr liten. Og det vet vi. Paulus, han var liten i seg selv. Det var han hele livet. Og det vet vi også om Paulus. I begynnelsen av sitt kristenliv, så sa Paulus det. Jeg, den minste av alle apostlene. Slik så han på seg selv da. senere i kristenlivet, så kunne Paulus vitne og si det: «Jeg, den minste av alle de hellige, av alle de kristne, så jeg den minste.» Tror han var ærlig, han så sant på seg selv. Men i slutten av sitt liv, hva sa han da? Jo, da sa han det: «Jeg, den største av alle syndere, ble denne nåden gitt å forkynne evangeliet.» «Jeg, den største av alle syndere.» Der ser vi en kristens vokster, slik det er når det skjer etter Guds vilje. En kristens vokster, da blir han mindre og mindre og mindre i egne øyne. Kanskje du som er kommet lengst på fjorden her, har den djupeste erkjennelsen av at jeg er den største av alle syndere. Og så blir det slik for deg at Per og Paul og alle de andre her inne kan bli frelst. Men kan han frelse en synder som meg, da blir det nåde over nåde, og det blir det største av alle under som Gud kan gjøre. Tenk at det frelste en synder som meg. Det er stort når du får lov å se: jo, han frelste en synder som meg der på Golgata. Det er nåde over nåde det, for deg som har fått lov å se det i ditt hjerte. Jo, Paulus var en Jesu Kristi tjener, stod der her. Han er en Jesu Kristi tjener, eller kan også oversettes med trell. Paulus var takknemlig, han var glad, han var stolt over å få lov å være Jesu Kristi tjener og trell. Og det skulle jeg og du også være. Tenk å få lov å være hans tjener, få lov å være hans trell. Og så vet vi det at Paulus, han var mer enn en tjener. Han var apostel. Rett nok var han ikke blant de 12 første som ble utvalgt av Jesus. Like fullt så ble han en apostel. For han hadde sett Jesus både før og etter korsfestelsen. Han hadde møtt han, han hadde hørt han, han hadde et personlig kjennskap til han. Og det var et krav for å være ansett som apostel, det var at han hadde både sett og møtt og hørt Jesus. Og så vet vi det som skjedde med Paulus. Det var en, før han ble omvendt der med Damaskus så, og ble slått inn til jorda, så hette han Saulus. Men en Saulus, han ble ikke lenger hette han å være han en Saulus, men han ble en Paulus. Han ble en helt ny skapning. Han ble gjenfødt. Han fikk et nytt møte med Jesus. Og da ble det sant om Paulus, slik som Paulus skriver og vitner i Korinterbrevet. 2. Korinterne 5:17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har borte nytt. Det var sant om Paulus. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. En ny skapning. Det gamle er forganget, så alt er blitt nytt. Og det er sant om deg også, du som er i Kristus. Ja, men, sier du, jeg er ikke som Paulus. Jeg ble ikke slått inn til jorda. Jeg fikk ikke se et klart lys ifra himmelen. Jeg har ikke en bestemt omvendelsesdag. Kanskje er du her som sliter med det. Slik som jeg har slitt opp i en år. Jeg kan ikke si at den og den datoen i det og det årstallet, da ble jeg frelst. Og da ble jeg løst. Du som kan det, du skal takke Gud for det. Men hva var det der stod her? Dersom noen er i Kristus, da er han en nyskapning. Det stod ingenting om at dersom du har en dag å vise det, så er du en nyskapning. Men er du i Kristus, har Gud fått stelt med deg slik at du har blitt avhengig av Jesus. Du ikke ser deg noe annet til frelse enn Jesus alene. Du som er i Kristus, som er midt i all din nød, midt i alt det du mangler og ikke får til, at du er i Kristus, du er ett med han, du skal vite det, at da er du en ny skapning. Det gamle er forganget, så alt er blitt nytt. Er du en ny skapning, har du fått sett at du eier alt i han? Jeg tror vi vil slå opp og lese av ifra Johannes 16, ifra vers 12-13. Det tror jeg gir oss litt lys over disse vers. Ennå har jeg mye å si dere, men det kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sanningsanden, skal han leie dere fram til hele sanningen, for han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og forkynne for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne for dere. Av og til så blir det, som vi snakket om, hevdet at det var greit det med Jesus, men dette her, alt det der i som Paulus sier, det kan vi ikke ta så nøye. Hva var det Jesus sa her da? Jo, det er jo det Jesus sa til sine disipler. Jeg enda har jeg mye å lære dere. Og jeg undrer meg på, i alle fall hadde vi hatt Gamle Testamentet og Evangeliet, så må jeg si det var mye jeg ikke hadde forstått i alle fall, og sikkert du også i Bibelen. Men Jesus, han hadde, og disiplene, de forstod ikke dette med Jesus. De forstod ikke dette med Golgata-verket. Det ser vi på Peter. Jesus, dette må ingenlunde vederfare steg. Og så mot sin vilje nærmest, så holdt Peter på å forhindre Jesus i å gå Golgata-veien. De hadde ikke forstått dette med Golgata-læresveinene. Og det tror jeg ikke de forstod fullt ut. Før etter Jesus var død og oppstått, og etter at Jesus hadde sendt den hellige ånd, slik som han talte om her i Johannes evangeliet. Og derfor er det sant som også Jesus sier, det er til gagen for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, så kommer ikke sanningsånden til dere. Men altså nå, i disse brevene til Paulus og de andre apostlene, da er den hellige ånd kommet, og da har de fått fullt lys over Guds evangelium, som Paulus her skriver. Først da forstod apostlene og læresveinene fullt ut hva nåden ville si, hva Golgata-verket ville si, og derfor så trenger vi også, i alle fall jeg trenger sårt om å lese disse brevene som har fått i vår kjære Bibel. For vi trenger å få det hellige ånds lys over Golgata-verket for å se det hele. Og så er det sant, det ordet som står, som Paulus igjen har skrevet det i 2. Timotius 3:16. Hele skriften er innhandlet av Gud, og nyttig til lærdom, til overtyding, til rettleying, til oppseing i rettferd. Hele skriften, ifra første Mosebok til Johannes åpenbaring, alt i sammen er Guds hellige ord, som vi gir vel i å akte på. For det er et lys i vår tid, et lys som vi trenger å akte mye på. La meg være med og løfte Guds ord høyt fram i vår tid. Og så stod det et vers her i det andre verset. Ja, i første verset stod det også at denne apostel var utvalgt til. Han skulle forkynne Guds evangelium. Og det er mitt og ditt kall og her i verden. Vi skal få lov og vi skal få nåde til å være med og forkynne, til å proklamere, ikke diskutere og så i tvil, men til å proklamere Guds evangelium, det som har vært skjult ifra evighet av. Det er det Paulus her vil brette ut for oss. Det var hans kall, og det er vårt privilegium. Tenk, vi får lov å høre det. Vi får og nåde til å ta imot det. Det er sant som du sa, Ivar, at vi vet ikke riktig å sette storhet på det til vanlig. Og så kom det et løfte her i vers 2. Det som han føreåt hadde gitt lovnad eller løfte om ved profetene sine i heilage skrifter. Det var noe som lå gjemt altså i de heilage skriftene, i Guds ord, i Gamle Testamentet. Det var et løfte, et Guds evangelium som lå skjult der, men som de til fulle ikke forstod, for de trodde en politisk frigjører som Messias skulle være. De så ikke den åndelige frelseren som er trang, og som Gud så at de er trang. Det var det som var lovt i de hellige skrifter. Og så kan vi gå tilbake i Gamle Testamentet, og jeg må si, jeg synes det er svært interessant å lese Gamle Testamentet. Det er interessant å lese historiene, men det som er mest interessant i Gamle Testamentet, synes jeg, det var på jakt etter Messias-profetiene. Og se hvor det skrevet om Messias i Gamle Testamentet. Det er interessant, og det er virkelig oppbyggelig. Og så kan vi fra syndefallets dag, så ble det første Messias-profetien gitt. Og så ble det gitt senere, vet vi, til Abraham, ble det profetert om at i deg skal alle slekter på jorda velsignes. Og enda senere så fikk vi vite at det var Juda, gjennom Juda etter, at denne Messias skulle komme. Og enda senere fikk vi vite at det var gjennom Davids ett. Og der ser vi mange plasser, mange Davids profetier som sikta fram imot nettopp Messias. Ofte blir det sagt at det skulle være interessant å leve på Jesus i tid. Ja, kanskje det, sikkert det. Men da hadde vi ikke fått den hellige ånd som det var sagt. Men jeg må si at det er noen som jeg misunner, og det er Emmausvandrerne. Det har jeg sagt mange ganger, og du, Magnus, har sikkert hørt jeg har sagt det hjemme på tirsdagsmøtene, at Emmausvandrerne, de misunner jeg. For de fikk nemlig være med på en bibeltime med Jesus. Og det vil vi også slå opp og lese om det, slik vi finner det, i Lukas 24, vers 25 og 27. 24-25. Da sa han til deg, hvor uvittig det er, og hvor senhjertet til å tro alt det som profetene har talt. Løt ikke Messias lia dette, og så gå inn til sin herligdom. Og han tok til fra Moses og fra alle profetene og la ut for deg det som er skrevet om han i alle skriftene. Du, tenk å være med på den bibeltimen. Han som selv er Guds ord, han som er ett med Guds ord, ja, som er ordet. Og hørt han utlegge ordet, og der han la ut fra Moses og alle profetene, og alle salmene, og i alle skriftene, alle plasser er det skrevet om Messias, om Jesus. Den bibeltimen, den skulle jeg yngste være med på. Når han som har ordet la ut om Messias-profetiene i Gamle Testamentet. Jeg tror ikke, ja, det var ikke rart de sa det med oss vandrene. Brant ikke hjertene våre i oss, da han la ut for oss om skriftene. Og slik er det den dag i dag, når han kommer, han som er ordet, og legger ut skriftene for oss, da blir det sant om oss. Brant ikke hjertene i oss. Vi får brennende hjerter når vi får opplatende skrifter. Og motsatt, som du sa, Gordon, her ute, det nytter lite å ha Bibelen i hendene. Det nytter lite med en gjenlukte Bibel, en støvete Bibel, hvis vi ikke eier en oppladen Bibel, og dermed får møte Jesus i skriftene. Men det er salig, og det er stort den dag i dag. Så kommer det et vers 4, Og i vers 3 står det om sønnen hans som etter tød er kommet av Davids ætt, slik som har mynt om. Og etter heilagdoms ande er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstået fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Jeg synes det er også et voldsomt fint og godt vers. I min gamle nynorsk bibel, der står det prov. Det er ikke et uttrykk som blir så mye nytt, men det er henne vi ser det i rettssammenheng. Et prov, altså et bevis. Og det er oversett med forskjellige andre ord. Her var det, står det godt gjort. Rosenius han sier at det stadfestet, det bestemt, det avgjort, det bekreftet, det fastslått. Ja, det er beviset på at Jesus var noe annet enn en vanlig teolog for seg, og en vanlig disippel. Det var godt gjort at han var Guds veldige sønn. Jesus, han er ingen hvem som helst. Han er ikke som muslimene sier, og som en muslim sa til meg at jo, det er greit det med Jesus. Han var en stor profet. Nei, han er mye mer enn en stor profet. Det er godt gjort at han er Guds veldige sønn. Det er godt gjort. Han er Guds veldige sønn. Og det hadde jeg lyst til å være med og understreke, og være med og opphøye hans høghellige navn. Det er godt gjort at han er Guds veldige sønn. Hva måtte det da på? Jo, ved at Gud reiste han opp ifra de døde. Og det har ikke skjedd med noen apostel og med noen profet at Gud reiste han opp ifra de døde. Men i og med at Gud reiste Jesus opp ifra de døde, så er det godt gjort at han er Guds veldige sønn. Det er godt gjort at det frelsesverk som han fullførte da han Jesus på langfredag ropte ut, det er fullført. Da brast himmel og jord. Første påskedag så reiste Gud sin sønn opp ifra de døde, og det ble godt gjort at han var Guds veldige sønn. Sonofferet var godkjent, og hadde ikke sonofferet blitt godkjent, så kunne Gud aldri oppreist han ifra de døde. Men det er godt gjort. Han er Guds veldige sønn. Han er din og min stedfortreder. Ditt sonofferlam, det har Gud, den tre ganger hellige Gud. Og dommer, han har godkjent det. Han er godt gjort å være Guds veldige sønn. Det er litt av en ypperste prest vi har. Det er litt av en messias vi har. Lovet være hans hellige navn. Takk og lov for hans høghellige navn. Og vi har grunn til å si det med lutheranere og takk og lov og halleluja. Han lever. Han lever for meg. Har du fått sitte med ditt hjerte hva det betyr å eie en levende og en oppstanden frelser? Han er godt gjort å være Guds veldige sønn. Min frelser er oppstanden. Han blir til evig tid. Jeg vet at Jesus lever, hva andre enn vil si. Jeg ser hans milde hender og hører røsten kjær. Og når jeg mest ham trenger, han er meg nær. Og hør koret, han lever, den Herre Jesus Krist. Hver dag jeg får, han med meg går og bær meg hjem til sist. Han lever, i frelsen gir meg del. Du spør meg, hvordan vet du det? Jo, han lever i min sjel. Særlig den som kan si og avlegge det vitnesbyrd. Jo, han lever i min sjel. Kan du si det? Lukkelige, særlige er du som kan si, han lever i min sjel. Og det er sant som Øyvind Andersen har sagt, dette med den levende, dette levende håpet og denne levende frelseren, det er viktig at dette blir levende for våre hjerter. At det ikke blir en død teori, men at det blir virkelig levende for oss. Jo, Jesus lever, og den som tror på ham, skal i all evighet ikke dø. Salig er den. Og her står det videre om, i vers 5, om at ved han har vi fått nåde og apostelembedet for å verke lydende i tro mellom alle heidningfolket. Det er mye snakk om nåde i dag, men dere vil påstå dere også mye overfladisk nådeforkynnelse. Altså, Gud er blitt en koselig, gammel bestefar, avslipt i kantene, en som ikke tar det så nøye med synd, en som ser gjennom fingrene med synd. Han er ikke så streng som han var. Det ser vi jo i Nye Testamentet og alt. Han er ikke så streng. Og det er klart, skulle vi fremstille en slik en Gud, så var han ikke særlig salgbare slik som vi møter han i Gamle Testamentet. Nei, nå er han blitt så avrundet, nå er han blitt så menneskelig, slik at alle liksom kan identifisere seg med Gud. Er det en slik en nådeforkynnelse Paulus forkynner, og skriften forkynner? Nei, det er for langt derifra. Og Gud gi oss at vi heller ikke måtte være av deg som fremstiller en falsk nådeforkynnelse, at Gud er blitt så romslig, som det ofte blir sagt. Gud er så romslig, han tar det ikke så nøye med synd lenger. Jo, Gud tar det nøyaktig like nøye med synd i dag som han gjorde det på syndefallets dag. Gud tar det nøyaktig like alvorlig med synd i dag som han gjorde det da han kravde fullkommen lovoppfyllelse av Jesus der på Golgata. Det ser vi tydeligast på Golgata, at Jesus tar det alvorlig med synder. Det er helt sikkert. For Gud, han krever fullkommen lovoppfyllelse, enten av oss eller av vår stedfortreder. Her er ikke et både og. Her er det enten eller. Den som ikke vil ha sitt alt i Jesus, men vil blande inn sine egne gjerninger, ja, han får fullt ut stå der med sine gjerninger. Så blir det jeg og mitt verk som skal møte Gud en dag. Og da ser ikke Gud mellom fingrene med synd, men da krever han en fullkommen lovoppfyllelse. Han tåler ikke en eneste syndig tanke, ikke et eneste syndig begjær. Og om du levde og var den frommeste i hele verden, og bare hadde en syndig tanke i ditt liv, så var det nok til at du gikk, og jeg gikk, evig fortapt. Nei, Gud har ikke opprettet en nåde som en sovepude, der det ikke er så nøye lenger, men Gud krever som sagt fullkommen lovoppfyllelse til punkt og prikke, enten av oss eller stedfortrederen Jesus Kristus. Og det koster Jesus livet, og det ser vi på Golgata. Og vi kan slå opp og kan lese Romerne 3:24. Der står det sånn: og de ble rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved utløsningen i Kristus Jesus. Du, de som blir rettferdiggjort, det er på et eneste grunnlag. Det blir ufortjent av nåde. Det er liksom smør på flesk, kan man si det to ganger. Det er både ufortjent, det er nåde. Det er gratis. Den som blir frelst, og den som vil til himmelen, det blir på et eneste grunnlag. Og de som er kommet inn der, og de som i all evighet skal komme inn gjennom staden, inn gjennom portene, så er det en eneste ting de har til felles. De hadde sitt alt i Jesus. Det at de står der fremme, det var ikke det at de var bedre enn andre, som ofte noen beskylder oss for. Men det blir uforskyldt av bare nåde. Og det er det som går som en tråd gjennom Paulus sin forkynnelse og gjennom Paulus sine brever. Derfor så sier han også disse kjente og kjære vers i Efeserne 2:8. For av nåde er det frelste ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, og denne Guds gave, den skal vi ikke betale for, men det er en gave, uforskyldt av bare nåde. Og så er det sant som jeg sang her på 283. Og nå sa jeg at jeg gikk på Tryggheim, og vi hadde blant annet han Johannes Kvalheim der som lærer. Jeg tror det var sikkert annen hver time at han siterte denne her sangen på 283. Og spesielt var det vers 4, kanskje. Og vel skifter sol og skyer i hjertet ofte om. Snart ordet meg fornyer, snart kall jeg er og tom. Men jeg har lært betrakte, hos Gud det skifter ei. Jeg har nå lært forakte, mitt hjertets ja og nei. Og vers 5. Min tro er vel anfektet, men er dog nå en tro, av mektig og forsmektet, jeg dog med den har ro. Og kan jeg rett meg dølge i Kristus og bli still, mot kjærlighet og følge, skjønt ikke som jeg vil. Og det siste verset. Nå er det vel der oven. Jeg intet enser her. Se oppfylt er nå loven, og gaven given er. Den tid vi var uvenner, hvor Gud forsonet ble. Om jeg inte kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Du, dette her er god sjelesorg på nåden i Guds hjerte. Og jeg må si for min del, som far til tenåringer, så har det gjort meg godt når en av sønnene går inn på pianoet hjemme, og så spiller han, og så synger han nettopp denne her, på nåden i Guds hjerte. Må si det er noe som varmer et fars hjerte da. Når jeg ser ungdommen begynner å bli glad i disse gamle, gode, velprøvde sangene. Det er noe å leve på, ungdommer, og det er noe å dø på. De gamle, kjære sangene som vi har fra fedrene våre. De skulle dere bli kjente med og glad i. Og det er sant som vi synger i enda en annen sang. Det er enda som vær når allting alt vakler. Det er Guds nåd og Guds barmhjertighet. Det er det eneste som gjelder. Det er det eneste som heller. Det er det eneste som bærer hjem til himmelen. Det er Guds nåde og Guds barmhjertighet. Derfor hadde jeg lyst til å være med og understreke nåden. Ja, men det blir så ensidige forkynnelse nå. Det blir så ensidige nådeforkynnelse på bedehuset nå. Nå må vi komme lenger, nå må vi komme videre, nå må vi bli ferdige med det. For det er så mye annet viktig og interessant som står. Da synes jeg det er interessant det som Rosenius sier. Vi er ikke annet enn lærlinger i dette med nåden. Var det sant om Rosenius, så vet jeg ikke hva jeg skal si om meg. Jeg har vist bare så vidt begynt i læren. Men også er det noen som påstår seg å være utlært i det. Ufattelig, for meg i alle fall. Men så er det de som mener vi må ta fram formaningene mer. Jo, vi skal ta fram både loven og evangeliet. Vi skal ta fram formaningene. Vi skal ta fram loven. Men en ting er sikkert, at det er loven, og den er viktige. Og derfor er vi glad for at vi får sende våre unger på en kristen friskole, der de får lov å lære loven med forklaringer. Det er viktig, og det er sant, og det er godt. Men loven med alle dess, og med dens forklaringer, der er noe den aldri kan utrette. Hva er det? Jo, vi skal lese i Titusbrevet. Det er et vers som jeg er blitt glad i, for min del i alle fall. I Titus brevet, kapittel 2, vers 11 og 12. For Guds nåde er åpenbare for alle mennesker, og han, altså Guds nåde, oppser oss til å fornekte gudløse og verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den vera som nå er. Medan vi venter, står det i vers 13. Såg du og ser du hva nåden greier, som loven aldri greier, det er til fornekta gudløse og verslige lyster. Og da må jeg si, når jeg ser på mye av, jeg må si det smerter meg, når jeg ser mye av dagens kristne ungdom, og hvor de ikke fornekter gudløse og verslige lyster, men vil ha verslige lyster med på kjøpet, da må jeg spørre, ja, hvor mye har nåden fått virke i deres hjerter? Er det bare et bedrag? Er det bare et skinn? Er det bare religiøsitet? Har de fått smakt Guds nåde? Ja, da vet jeg at det da blir det også en trang til å fornekte verden og den verslige lyster. Men nå er det rom for lysten, rom for verden, rom for verslig tidsfordriv. Jo, nå er det rom for alt mulig i tillegg. Jeg skal alt mulig med meg på himmelveien, men jeg skal fortsatt være en kristen. Du, når jeg leser Guds ord og får med den hellige ånds ransakende lys, da må jeg spørre, hvor mye har en forstått av Guds nåde? Hvor mye har en forstått av syndens alvor når en ikke er villig til å fly ifra synden, ifra ungdommens lyster, men dvele og degge med det? Du måtte vi be om at det kunne skje en ransakende vekkelse blant unge og eldre og oss som foreldregenerasjon. At vi kunne få nåde til å være med og vise den smale veien, den som fører hjem til himmelen. Det er vårt ansvar, det er vårt kall å føre de unge på den rette vei, så de ikke fører vilt, så de ikke på den siste dag skal stå og anklage oss. Dere visste veien, men dere formante oss ikke. Måtte det være sant om oss, men måtte vi få lov å formane så lenge det er i dag. Til ære for hans navns skyld, måtte vi få lov å leve et liv til ære for hans navns skyld. Og det er det som skjer ved nåden. Det er ikke for min skyld, men det er for hans skyld. Det er for hans navns skyld. Og nå snakket jeg om du som har din omvendelsesdag, og det hørte jeg mye snakk om i min ungdom, og en omvendelsesdag. Og så hørte jeg de gamle snakket også ofte om et løsningsord. Jeg havde lenge for å ikke ha et omvendelsesdag, ikke ha et løsningsord, men hvis jeg skal driste meg til å snakke om et løsningsord, så tror jeg at det må være det fra Jesaja 43, vers 25. Det husker jeg ble glad i, og jeg fikk se meg løst og fri i, som 15-åring. Der står, jeg er den som sletter ut misgjerningene dine, for min skyld, og syndene dine kommer ikke i hug. Jeg er den som sletter ut misgjerningene dine. Hvorfor? Jo, for min skyld. Det var det som ble så stort og godt for meg. For jeg hadde gått og tenkt og trodd at jeg måtte angre nok, jeg måtte lese nok, jeg måtte be nok, jeg måtte tro sterkt nok, og jeg måtte overgi meg nok, jeg måtte ha en skikkelig omvendelse. Det ble lovgjerninger. Alt skulle jeg prestere. Men så fikk jeg lov å se. Jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for min skyld. For hans hellige navns skyld. Det er ikke din bønn. Det er ikke din gråt. Det er blodet som frelser deg nå. Det hadde jeg lyst til å være med og understreke her til en avslutning. Det er for hans skyld at du har nåde, så Gud. Det er for hans skyld du har velbehag for Guds åsyn. Det er for hans skyld og hans skyld alene. Vil jeg være med og minne om det. Og nå ser jeg tiden går ifra oss. Jeg hadde må bare få lov å minne om de to siste versene. Der står om at Paulus han skjemmes ikke ved evangeliet, for det er i Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. Og i vers 14 der sier han at han står i skuld. Jo, Paulus han var skuldfri. Ja, Bibelen fortynner at det skulle og den er kvittet. Du har fått dobbelt igjen for alle dine synder. Og allikevel, så sier Paulus, jeg står i skuld. Hvem står han i skuld til? Jo, til grekere og barbarer, til vise og uvise. De var han villige til å fortynne evangeliet for deg i Rom også. Han var skuldige til å fortynne evangeliet, og den skuld har vi også fått del i. Det snakket vi litt om i går kveld. Og, Og det vil jeg at vi også skulle få lov å se, at vi har et ansvar på oss, det å få være med og bringe dette evangeliet ut. Og derfor jeg så glad i dette verset, jeg skjemmes ikke ved evangeliet, for det Guds kraft. Jo, jeg kan nok skamme meg over meg selv. Jeg kan nok skamme meg over kristenlivet mitt. Det jeg trodde og mente skulle bli så flott og prektig, det ble det slett ikke ved evangeliet. For det Guds kraft. Det det som har frelst meg. Så har vi sikkert hørt det som jeg har hørt på arbeid. Det var en som kom inn for en tid siden og sa han dette. Dette her med religion, det skaper bare ufred og krig og elendighet. Sjå ned i Jugoslavia. Sjå ned i Midtøsten i Israel. Det er bare elendighet med disse religionene. Man var ikke bedre med å være kvitt hele greia. Så da han hadde rast ifra seg en stund, så sa jeg til han, du, det er ikke det, jo, du snakker om religionene, du sier, men du snakker ikke om evangeliet. Der evangeliet gror frem, der skaper det nye kår. Det har vi for, det kan jeg si, sier jeg, for jeg med i misjon. Jeg har fått lov å sitte og lese og hørt misjonærene våre komme hjem og fortalt om at det ble skapt fred der så evangeliet fikk slå rot. Det kan mange misjonærer fortelle om. Evangeliet, det skaper fred og glede og gode kår. Og da er det sant som Annie Skau sa, når hun oversette dette verset, sa hun det på den måten. Jeg er stolt over evangeliet. Jeg er stolt over evangeliet, hva det kan utrette. Det kan sette en hjelpen slave i frihet. Og det var som han sa, en gammel dranker hjemme hos oss. Og du, sa han, det er stort med evangeliet. Før da kom jeg hjem til kona mi, til Agnes, så kom jeg hjem med flaske under armen. Men nå får jeg lov å komme hjem med Bibelen under armen. Og du, det er stort å være frelst. Det er det. Det er det største av alt på jord. Det er å være frelst. Jeg har en god kamerat for seg, en god venn, som har gitt meg en god bok, og jeg vil bare anbefale den til dere som ikke har den. Romerbrevets budskap av C. Orosenius. Den er kommet ut nå for ikke så lenge siden. Den vil jeg anbefale alle. Og jeg vil bare sitere litt der det slutt. Når jeg er kommet dit hen at all min skitne synd overskylder meg, så det eneste rette for en slik som meg synes å være å bli kastet til helvete. Når det er umulig å tro at Gud ville vende sitt øre til noen bønn fra så stor en synder, da er det min trøst å vite at det Gud gjør, det gjør han først og fremst for sitt navns skyld. Det har jeg skrevet på utsiden her i magen. Takk at du vil frelse en synder slik som meg. Kjære Jesus, vi vil få lov å takke, love og opphøye ditt hellige navn. Takk for at du ville frelse en synder slik som meg. Må du signe dagen, må du signe ordet som har fått lov å delt, at det kunne gjøre som Maria og gjemme det i våre hjerter. At det kunne virke i oss fortsatt når vi nå går ut i vår hverdag. Vi ber i ditt navn, signe du dagen for ditt hellige navns skyld. Amen.